Oplan deu, gerrarako plan bat. Ane Irazabal Elkoro Barrutia. Nazioarteko hainbat edabidek Alemaniako indar armatuek ezurmamitu duten plan militarraren berri eman dute. Bundesuerak 1200 orrialdeko plan deu dokumentua idatzi du Errusiarekin gerra piztuz gero zer egin behar den erabakitzeko. Bademekun horretan, The Wall Street Journalen arabera, 800.000 soldadu Ipar Atlantikoko tratatuaren erakundearen ekialdeko mugara eramatea aurreikusten du Berlinek. 12 agintari militarrek idatzitako dokumentu horretan argibide zehatzak ematen dira eta lehentasunen artean zera agertzen da: ekipamendu militarra leku aldatzeko erabiliko liratekeen portuak, zubiak eta errepideak berritzea. Alegia, azpiegitura zibilak erabilera militarrerako egokitzea. Azken aldian, Alemaniako gobernuak behin baino gehiagotan nabarmendu du herrialdeko azpiegitura askoren egoera kaskarra. Hamarkada luzeetako inbertsio publiko mugatuaren ostean, autobide, zubi eta pasabide dezente ez dira gai ibilgailu handien pisua jasateko. Hori horrela, Friedrich Merzen gobernuak 1.000.000 € arteko inbertsioak onartu ditu, denak zorbidez azpiegitura horien egokitzapena finantzatzeko. Borondatezko soldaduskaren aurkako protesta bat Bundestagen kanpoaldean abenduaren batean. Clemens Bilam / F. Alemania paradigma aldatzeko aro batean da, eta testu inguru horretan ulertu behar da zerbitzu militarraren itzulera ere. Berlinek ez du zuzenean onartu derrigorrezko soldaduska, baina baldintza zehatzak ezarri du ustezko helburuak lortzen ez badira derrigortasuna ezartzeko. 2026an 18 urte betetzen dituzten gazte guztiek, neskek eta mutilek galdetegi bat bete beharko dute eta nahi dutenei borondatezko zerbitzu militarra egiteko aukera emango zaie. Exekutiboak pizgarri ekonomikoak iragarri ditu borondatezko errekrutamendua egiteko pres daudenentzat eta hilean 2.600 € gordin emango dizkie. Halere, araudi berrian argi geratzen da borondatezko errekrutamenduarekin espektatibak betetzen ez badira derrigortasuna ezarriko dela. Galdetegia beteko duten mutilen artean egingo litzateke hautaketa hori. Merzek Europako armadarik indartsuena sortu nahi duela dio, eta Defentsa Ministerioak 180.000 soldadutik 245.000 soldadura iritsi nahi du datozen 10 urteetan. Bestalde, erreservista kopurua ere bikoiztu egingo dute 200.000-ra iritsi arte. Armada profesionalizatzea eta lanbide bihurtzea da helburua exekutiboaren iritziz. Nola nahi ere, Alemania ez da herrialde bakarra. Europa iparraldean, Danimarkak, Finlandiak eta Norvegiak derrigorrezko deialdi partzialak ezarri dituzte. Lituaniak, Suediak, Letoniak eta Kroaziak berriz derrigorrezko soldadutza berrezarri dute. Belgikak eta Herbehereek borondatezko sistemaren aldeko apustua egin dute eta Frantziak antzeko eredua onartu du. Eta Italiak? Giorgia Meloniren gobernua araudi berria prestatzen ari da. Baina Alemanian, zerbitzu militarraren itzulera protesten artean jaso dute milaka gaztek eta grebak eta manifestazioak antolatu dituzte herrialdea zabalean. Zerbitzu militarraren derrigortasuna aktibatuz gero, zenbatek esango du ez kontzientzia objekzio eskubidea besarkatuz?